alam na natin ngayon na may lugar sa Pilipinas na tinatawag na Mama Sapano. Hindi ko alam kung marami ang nakakaalam ng ganitong lugar, maliban na nangyari ang trahedya sa pagpatay ng ating mga magigiting na mga kawal ng PNP Special Action Force, katwira ng MILF na wala raw coordination sa kanila ang operasyon na ginawa ng PNP. Ang katwira naman ng kapulisan ay hindi maipagpapaliban ang kanilang pagtugis sa isang terorista at hindi maari na isawalat ang impormasyon, baka sila ay makatunog sa gagawin nilang operasyon. Ang ating ipinanalangin kagabi sa ating prayer meeting ay magkaroon ng patas na investigasyon at lumitaw ang hustisya para sa ating mga kapulisan. May isang bagay din na hindi dapat natin na maipagpaliban, at ito ay higit na mahalaga kaysa sa pagtugis ng isang terorista. Ito ay ang alok ng Diyos sa kaligtasan. Ang alok ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo, at ang alok na yan ay laging nagsasabi sa iyo na ngayon na, huwag mong ipagpaliban, hindi ito para bukas, hindi ito para sa isang linggo, hindi ito para matapos ang taon, kundi ngayon na ay iyong tanggapin ang alok ng kaligtasan. Maring isa ka sa nakarinig ng mensahe ng matagal ng panahon at mahaba pa ang panahon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, at nagkakaroon ka ng kamalayan na magpalipas pa ng ilang panahon bago mo seryosohin ang mensahe. Kapag ibinigay natin ang alok ng mensahe ng kaligtasan sa mga tao na walang pakialam, maaari tayong makarinig sa kanila ng tuwiran na pagtanggi. Sabihin nilang, hindi ako naniniwala riyan, ayoko yan. Yan ang maririnig natin doon sa mga walang pakialam sa mensahe ng salita ng Diyos. Ngunit karaniwan sa mga kagaya ninyo na dumadalo ng simbahan, hindi ninyo siguro bibigyan ng tuwiran na pagtanggi ang alok ng kaligtasan. Sa halip, mag-iisip ang mga dumadalo ng simbahan ng mas kagalang-galang na pagtanggi, hindi nila sasabihin, ayoko yan, hindi ako naniniwala dyan. Karaniwan, mag-iisip sila ng mas magalang na pagtanggi, at ang isang karaniwang isinasagot ay sa kanalan. At sa ganyang sagot, kung ating tutukan ng kasunod na tanong, kailan pa, ay may mga handa silang mga kasagutan. Ang tinignan natin doon sa nakaraang buwan na unang sagot na karaniwang sinusunod sa pagsabing saka na lang, ay bibigyan ko rin ng seryosong pagtugon ng Ebanghelyo kung handa na ako. Yan ang isang karaniwang isinasagot kapag sinabi natin ngayon na dapat tugunin ang mensahe at alok ng Ebanghelyo. Ang kanilang sasabihin, saka na kung handa na ako. At tinignan natin ito sa mga talata ng Biblia, at ang nakita nating mensahe ng Biblia ay naihanda na ng Diyos ang lahat para sa kaligtasan sa sino mang tutugon ngayon. Sa mga tuwid, ang kailangang handa, hindi ikaw. Ang naghanda ay ang Diyos. At ang Diyos ay handa na. Naihanda na ito nang tapusin ni Jesus ang kanyang misyon ng pagliligtas na nangyari sa Jerusalem. At siya ngayon ay tagapagligtas, handa na ang lahat. Huwag kang mag-isip na ikaw ang kailangang maghanda. Hindi mo kailangang maghanda. Ang handa na ay ang Diyos, at inihanda niya ang kaligtasan para sa iyo. Ngayong umaga, tingnan natin ang isa pang karaniwang idurugtong nila sa nagsasabing saka na lang, hindi pa ngayon, ang isa pang kanilang sinasagot sa paanyayang ngayon na ay kanilang sasabihin, kung marating ko na ang gusto kong marating. May gusto pa akong marating sa aking buhay, at kapag narating ko na iyon, ang kanilang ipinapahiwatig ay dyan ko seseryosohin ang Ebanghelyo. Kaya doon na lang, wag muna ngayon, may daratnan pa ako o may hinahabol pa akong gusto kong marating, at kapag narating ko na iyon, saka ko pa lamang seseryosohin ang Ebanghelyo. Meron ba sa inyo na ganyan ang iniisip? Hindi ninyo tuwirang tinatanggihan ang Ebanghelyo, hindi nyo sinasabing hindi ako naniniwala dyan, ngunit ang inyong inilalagay sa inyong isip ay seseryosohin ko yan kapag ako'y nakarating na sa gusto kong marating. Dalawang talata po ng Biblia ang ating titingnan ngayong umaga. Una ay sa Lucas, Kabanatang 9, ating basahin ng maikling mga talata ng 59 hanggang 62. Luke 9, 59 to 62, at mula rin ay tatalon tayo sa Hebreo. Lucas, Kabanatang 9, mula 59 hanggang 62, pamilyar na tagpo sa Ebanghelyo. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ang isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mula po rin ay lumundag tayo sa Hebreo, Kabanatang 3, ating basahin mula talatang 7 hanggang 15. Hebrews chapter 3, 7 to 15. Hebreo, Kabanatang 3, 7 hanggang 15. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno, bagaman nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon, kaya't naggalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, sila'y laging naliligaw sa kanilang puso, at hindi nila nalaman ang aking mga daan. Gaya ng aking galit ay aking isinumpa, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Sa talatang 15, gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Sa mga talata ng Lucas, lagi kong ipinapaalala, kung pinag-aaralan natin ang Ebanghelyo ni Lucas, malaking bahagi nito ay ang paglalakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem. At ang kalagitnaang bahagi ng Lucas ay sinusundan si Jesus patungo sa Jerusalem at marami sa kanyang mga pagtuturo ukol dyan ay may kinalaman sa tema ng paglalakbay. Itinulad niya ang pagiging alagad niya sa paglalakbay sapagkat siya'y naglalakbay noon patungo sa Jerusalem. Ano ba ang Jerusalem? Ang Jerusalem, yan ang lugar kung saan kanyang gaganapin ang gawain niya ng pagliligtas. At bago pa matupad iyon, tumatawag siya ng kanyang magiging alagad. At dito nga ay nakita natin, dalawang tao ang kanyang tinawag ng kanyang maging alagad. At pareho silang interesado, gusto nilang maging alagad ni Jesus. Ngunit, pareho nilang sinabing, hayaan mo muna. May gusto muna akong gawin. At kagaya yan ng mga taong nagsasabi ngayon, interesado ako sa Ebanghelyo, gusto kong maging alagad ni Jesus, pero may gusto pa muna akong magawa. May gusto pa muna akong marating. Ganon din ang nasa mga talata ng Hebreo, umaalala ito sa mga karanasan ng Israel doon sa ilang. Alam natin sa kasaysayan ng Israel, 40 taon silang naglakbay sa ilang hanggang sa ang bagong henerasyon ay makarating doon sa lupang pangako. Isipin ninyo, may ipinapagawa sa kanila ang Panginoon bilang pagtalima sa kanyang mga utos. Ano sa palagay ninyo ang iniisip ng henerasyon na umalis sa Ehipto? Palagay ko ang kanilang iniisip, gagawin ko ang gusto ni Yahweh kapag nakarating na ako doon sa lupang pangako. Pero habang ako'y narito sa ilang, ay may mga bagay silang inaalala at mga agam-agam at hindi pa nila lubos na hindi ayaw nilang lubos na tumalima sa kautusan ni Yahweh at ang iniisip nila marahil ay gagawin ko kapag nakarating na ako sa lupang pangako. So parehong makikita natin sa mga taong tinawag maging alagad sa Lucas at dito sa inaalalang henerasyon na patungo ng lupang pangako, may pareho silang mentalidad. Ang kanilang sinasabi ay, gagawin ko, susunod ako kapag darating ko na. At maaari may kausap ako sa inyo na ganito ang kamalayan. Naririnig ninyo ang ebanghelyo, ayaw ninyong tanggihan ng tuwiran, ayaw ninyong sabihin, ayoko niyan, hindi ako naniniwala dyan. Pero ayaw nyo rin tanggapin ngayon, ayaw nyong gumawa ng hakbang na ngayon na ay maging alagad kayo ni Jesu Kristo. Sa halip, may ginagawa kayong pagdadahilan at maaaring ang isang pagdadahilan ay katulad ng mga nabasa natin. Kapag narating ko na, kapag nakuha ko na ang gusto kong makuha at para sa inyo at para sa ating lahat, ito ang aking mensahe. Tinatawag ka ni Jesu Kristo ngayon sa iyong katayuang makasalanan, hindi sa ano pamang mararating mo. Tinatawag ka ni Jesu Kristo ngayon sa iyong katayuang makasalanan, hindi sa ano pamang mararating mo. Para dito sa dalawang sanay mga alagad, parehong may kailangan pa silang gawin. Pareho nilang sinabing, hayaan mo muna. Hindi nila sinabing, ayoko. Hindi nila sinabing, hindi ko gustong sumunod sa iyo. Ang sinabi lang nila, hayaan mo muna. May gusto pa muna akong gawin. Samantalang para sa mga Israelita, doon sa ilang, kung mangyaring makapasok na sila sa lupang pangako, saka pa lang nila seseryosohin ang mga salita ni Yahweh. At maaaring may ganyan kang pag-iisip. May interes ka sa ebanghelyo, pero sinasabi mong hindi pa ngayon. Kapag narating ko na, at ang tanong ko sa iyo ay kailan pa? Sa mga nabasa natin, dalawang kaisipan ang gusto kong ipamalay sa iyo na mangyayari sa mga tao na ang pag-iisip ay saka na lang kapag narating ko na. Una, anuman ang marating mo, makasalanan ka pa rin. Anuman ang marating mo, makasalanan ka pa rin. At ikalawa, makarating ka man, magmamatigas ka palalo. Makarating ka man, magmamatigas ka palalo. Kaya una, isipin mo, anuman ang marating, makasalanan ka pa rin. Patungo sa Jesus sa Jerusalem dito sa istorya ni Lucas upang bigyan ng katuparan ng plano ng kaligtasan ng makasalanan. At ang tinawag niya na sumunod sa kanya ay alok ng pakikibahagi sa kaligtasan na gagawin niya. Isipin niyo ang pribilehiyo ng taong ito. Narito si Jesus, ang anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Siya ang gaganap ng plano ng Diyos mula pa sa pangwalang hanggan. Gaganapin niya ito sa Jerusalem. Isipin mo kung ikaw iyong naanyayahan niya, si Jesus mismo, inanyayahan ka, sinabi niyang, samahan mo ako. Makisalo ka sa aking gagawin na pagliligtas patungo ng Jerusalem. Hindi ba napakalaking pribilehiyo noon na si Jesus mismo ang nagaanyaya sa iyo? Ngunit ang dalawang tinawag niya, bagamat interesado na sumunod, ayaw nilang agaran. May gagawin pa raw sila. Hayaan daw muna. At ang gusto kong makita natin dito, hindi magbabago ang katayuang makasalanan hanggat hindi ka alagad ni Jesu Kristo. Ano man ang marating mo, makasalanan ka hanggat wala ka kay Jesu Kristo. Kung isipin natin, parang makatwira naman ang hiling ng dalawa sanang alagad kay Jesus. Ang humiling na mailibing muna ang kanyang ama, eh sino ba naman ang tatanggi sa ganong kahilingan? Gusto niyang mailibig ang kanyang ama, pero isipin natin ang kahulugan nito. Palagay ko, hindi naman ito ibig sabihin na pinaglalamayan na noon ang kanyang ama at ililibing na lamang. Ang ibig sabihin nito, gusto niyang hintayin munang mamatay ang kanyang ama upang matanggap niya ang mana at kapag meron na siyang siguridad, handa na siyang sumunod kay Jesu Kristo. Ay hindi ito patay na ang ama at ililibing na lang, kundi hihintayin niyang mamatay ang kanyang ama, matanggap niya ang mana, magkaroon siya ng seguridad bago siya sumunod kay Jesu Kristo. At iba sa isa pang kaisipan nito, kahit pa ililibing na lang ito sa kaugalian ng mga Hudyo, isang taon ng pagluluksa. At sa katapusan nito, ang mga buto ng bangkay ay inililipat sa tinatawag na osuari. Siguro katumbas ito ng urn na ginagamit ngayon sa cremation At ibig sabihin, bago siya sumunod kay Jesucristo, patatapusin niya munang isang taon ng pagluluksa bago siya sumunod. Samantalang si Jesus patungo na ng Jerusalem, gagawin niya ang gawain ng pagliligtas. Hindi makapaghihintay ng isang taon. Kaya pinapipili ang alagad na ito. Ang kanya bang iniisip na makukuha sa kanyang mana o kahit pa sa tungkulin ng pagluluksa o sumunod kaagad kay Jesucristo. Ang ikalawa ay humiling na makapagpaalam sa sangbahayan. Kung titingnan ninyo, hindi naman ito tinutulan ni Jesus. Ngunit ang sagot niya ay sumusuri sa saloobin ng taong ito kung si Jesus ang pamamahalain niya sa kanyang buhay. Hindi nila matitimbang ang gagawin ni Jesus sa Jerusalem na para sa ikaliligtas ng makasalanan. Kung ano pat kahit pa ang pagpapaalam sa pamilya ay hindi dapat maging hadlang. Parang sinasabi ng taong ito, magpapaalam ako kung ayaw nila. Hindi pwede. Kung gusto nila, saka lang ako susunod. At yan ang hinahamon ni Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi nakasalalay kung sasang-ayon ang pamilya o hindi. Si Jesus ang Panginoon. At maliban na tanggapin nila ang gagawin ni Jesus sa Jerusalem, kahit ano pa ang kanilang marating, nasa katayuan pa rin sila ng makasalanan. Ganyan ang iyong katayuan. Makasalanan, ano pa man ang iyong marating. At marami na ang dahil sa hangad nilang may marating muna, lalo silang napapalayo sa pag-abot ng ebanghelyo. Marami tayong kababayan na tinatawag sa ibang bansa, lalo sa Amerika, ng mga TNT, mga tago ng tago. Ibig sabihin, hindi sila legal sa kanilang paninirahan sa bansang iyon, pero may mga nararating sila. Ang iba'y nakakapagtrabaho, kumikita, pero hindi sila makapaglantad ng sarili nilang ng legal. At ang kanilang katayuan, kahit paano ang kanilang marating, illegal. At anumang sandali, maari silang maaresto. Pero mas seryoso ang kalagayan mo kaysa mga TNT. Ang kalagayan mo'y makasalanan na anumang sandali, maari kang hatulan ng Diyos, ano pa man ang iyong marating. Ganyan ang iyong kalagayan. Kaya ang hamon ko sa iyo ay harapin mo na ngayon ang usapin ng iyong pagkamakasalanan bago ang iyong ambisyon. Hindi mahalaga kung may narating ka na. Ang pinakamahalaga ay narating ni Jesus ang Jerusalem. Nagawa niya ang gawain ng pagliligtas na ipako siya sa krus at namatay bilang kahalili ng makasalanan. Inilibing siya at nabuhay mula sa mga patay. Nagawa niya ang lahat ng iyon sa Jerusalem. Natapos niya ang gawain ng kaligtasan. Yan ang mahalaga, ang narating ni Jesus. Hindi ang iyong nararating. Ang kaligtasan na hindi kailangan na bumuno ng ilang taon o araw upang makamtan ngayon na. Maari mong makamtan ang kaligtasan. Maraming taon na naganap ni Jesus ang gawa ng pagliligtas sa Jerusalem. Napakarami na ang nakinabang. Siguro may mga kasabayan ka na nakamit na ang kaligtasan kay Jesucristo, ngunit ikaw hanggang ngayon ay nagpapaliban pa rin. At mabigat ang salita ni Jesus sa kanyang inanyayahan na nagsabing, hayaan mo Panginoong ilibing ko muna ang aking ama. Ang sagot ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang sarili nilang mga patay. Ang sinasabi niya riyan sa labas kay Jesucristo ay larangan ng mga patay. Bagamat sila ay nabubuhay, patay sila sa kanilang katayuan sa Diyos. Parang yung popular na TV serial na The Walking Dead. Lakad ng lakad para lang makakain. Ang kinakain nga lang ay tao rin. Pero yan ang miserableng buhay na hindi alam ng makasalanan. Lakad sila ng lakad, kumikita at sumusulong, umuunlad sa kanilang kabuhayan. Ngunit sila ay patay sa espiritual na kalagayan. At ganyan ang iyong kalagayan hanggat ikaw ay mapakay Jesucristo. At ang gusto kong sabihin sa iyo, hindi hadlang si Jesucristo sa mabuti mong hangarin na marating. Ngunit unahin mo ang kanyang pamamahala. Tanggalin mo ang sagot ng dalawang sanay naging alagad. Ang kanilang sagot na, hayaan mo muna. Hanggat meron kang ganyang sagot, hayaan mo muna, hindi ka handa na maging alagad. Alam niyo, si John Calvin, ay ang kanyang ambisyon ay maging bantog na abogado. At siya nag-aral ng abogasya sa kanyang kapanahunan. Ngunit tinawag siya ng Diyos na maging mangangaral at ito ay kanyang tinugon. At siya ay naging kasangkapan ng Diyos, hindi lang sa kanyang henerasyon, kundi sa maraming sumunod na henerasyon sapagkat inuna niya ang tawag ng Diyos kaysa sa kanyang ambisyon. At yan ang panawagan ng Ebanghelyo sa iyo, sapagkat anuman ang marating mo, makasalanan ka pa rin hanggat wala ka kay Jesucristo. At ikalawa, makarating ka man, magmamatigas ka pa lalo. Ito ang babala sa Hebreo. Magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Ang sinasabi nito, hanggat hindi ka tumutugon sa ngayon, lalong nagmamatigas ang iyong kalooban. At habang parami ng parami ang ngayon na iyong ipinagpapaliban, lalong nagmamatigas ang iyong puso. Ang katigasan ng puso ay lumalala habang pinatatagal ang dapat ay ngayon na. Sa teksto natin sa Hebreo, pinagahambing si Moises at si Jesus bilang mga tagapamagitan. At ang sinasabi ng may akda dito ay mas mainam na tagapamagitan si Jesus. Ngunit dahil mas mainam ang kanyang pamamagitan, kung ito'y ipagwalang bahala, mas mabigat ang kahinatnan. Pakinggan niyo ang sinabi sa Hebreo 2, talatang 2 at 3. Kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ang sinasabi niya, kung pinarusahan ang mga binigyan ng kautusan ni Moises, lalo pa ang mga nakarinig ng mensahe ng kaligtasan. At kasama ka doon, kung iyong ipinagpapaliban, habang papalapit ka sa inaakala mo na kailangan marating muna, papalayo ka naman sa Ebanghelyo. Ano ang nangyari sa henerasyon na lumabas sa Ehipto upang tumungo sa lupang pangako? Alam niyo bang sa lahat ng henerasyon na yon na lumabas sa Ehipto, maliban sa dalawa, Joshua at Caleb, lahat ay nilipol ng Diyos sa ilang. Ang ibig sabihin, ang kanilang katwiran, kapag narating ko na ang lupang pangako, wala sa kanilang nakarating. Hindi nila narating ang lupang pangako na kinakatwiran nila ay doon nila susundin si Yahweh, hindi nila narating. Ang mas matandang henerasyon na mas matagal naghangad na makarating, hindi nakarating. Ang nakarating ay ang mga isinilang sa ilang. Hindi sila lumabas sa Ehipto. Kaya kung isipin nyo, mga karamihan dito ay mga kabataan. They will be 40 years and below. Dahil 40 taon silang ang ginugol nila sa ilang, doon na sila ipinanganak. Kaya ang pinakamatanda sa kanila ay 40 years. At karamihan sa kanila ay mga kabataan. Ito ang simula ng bagong Israel sa lupang pangako. Pero yung nagsasabi na pag narating ko na, hindi sila nakarating. Binatikos ang matagal na reaksyon ng Pangulo sa pangyayari sa Mamasapano. 4 bago siya nagbigay ng kanyang reaksyon. At binatikos na yan. Sapagkat napakalaking trahedya, karaniwan kapag may nangyaring terroristic act saan man sa mundo, ilang minuto lang maririnig mo na mga leader ng mundo na nagsasalita. Obama, David Cameron ng Britain, nagsasalita na ang mga yan. Ang pangulo natin, 4 bago nagsalita, paiwas pa Pero mas masahol ang ginagawa na ilang araw, buwan, taon na pinapalipas mo ang paanyaya ng ebanghelyo. At ang hamon ko sa iyo, ihambing mo na mas mainam na makarating saan man na isa kang alagad. Hindi ka hinahadlangan sa gusto mong marating. Ang panawagan sa iyo ay maging alagad ka na ngayon at marating man ang iyong marating, mararating mo bilang isang alagad at ito ay mas lalong mainam. Pag-isipan mo ito, hindi ito bilang pananakot. Paano kung bago ka marating, magbago ka makarating, may mangyari sa iyo gaya ng nangyari sa henerasyon na lumabas ng Ehipto, hindi sila nakarating. Paano kung ibuwal ka ng kamatayan? Kagaya ng mangmang na mayaman sa talinghaga ni Jesus sa Lucas 12 na nagsabing masagana ang aking ani, ako ay mag-iipon at lalong sasagana at ang sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw na mangmang, ngayong gabi ay sisingiling ko ang iyong kaluluwa at saan mauuwi ang iyong mga pinag-ipunan. O kung unahan ka ng hatol ng Diyos, ang sinasabi ng Biblia, nagtitimpi lamang ang Diyos sa mga maangal sa ilang hanggang sa sila ay kinatulan. Samantalang kung alagad ka ni Jesucristo, may dagdag kang motibo para sa iyong ninanais na marating. Tusong pandaraya sa iyo ng kaaway ang papaniwalain ka na kapag naging alagad ka ni Jesucristo, mahadlangan ka sa iyong gustong marating. Walang katotohanan iyan. Ang mga salita sa Hebreo ay halaw sa awit 95 na ang pamanhik ay ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. At pamanhik ko rin ito sa iyo, biyaya ng Diyos na makaraan ang ilang taon, pinaririnig pa rin sa iyo ang ebanghelyo. Kaya't kailan pa? Huwag kang maghintay na may mas magandang pagkakataon. Ngayon, kung iyong naririnig, kailan pa? Huwag kang magpaliban hanggang sa may marating. Ang mahalaga ay narating ni Jesus ang Jerusalem. Maring pinapangatwiran mo ngayon, tutugon ako sa ebanghelyo kapag narating ko na ang dapat kong marating. Alam mo, kapag narating mo na nga, iba na ang iyong sasabihin. Ang sasabihin mo na ay, narating ko na nga na walang ebanghelyo. Para ano pa ang ebanghelyo? At ang gusto kong sabihin sa iyo, hindi kalaban ang ebanghelyo ng mabuting hangarin sa iyong mararating. Kalaban ng mararating ang kasalanan. At hanggat hindi mo tinutugon yan, ikaw ay nasa labas ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Si Francis Collins ay isa sa mga bantog na mga scientists ng mundo. Siya ang chairman ng Human Genome Project. Ngunit bago pa siya naging nakarating sa ganitong mataas na posisyon, isa na siyang mananampalataya. At bilang mananampalataya, kanyang ginawa ang kanyang mga tungkulin ng may kahusayan at siya'y kinilala ng mundo. Ang announcement ng Human Genome Completion ay ginawa niya, nakatabi ang presidente ng Amerika at kaugnay din ang Prime Minister ng Inglaterra. Hindi ko sinasabi yan para sabihin yan din ang iyong mararating, kundi ang sinasabi ko, hindi hadlang ang maging alagad ni Jesucristo sa iyo pang mararating. Kaya huwag mong ikatwiran, saka na lang kapag narating ko na. Ganap na, narating na ni Jesus ang Jerusalem, tinatawag ka ngayon, at kung naririnig mo, kailan pa? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami na maari naming harapin ang katwiran ng mga nagpapaliban sa mensahe at alok ng ebanghelyo na ngayon natanggapin ang kaligtasan kay Jesucristo. At maring mayroon sa amin at mga nakikinig sa radyo na ang kanilang katwiran ay saka na lang kapag narating ko na. Ngunit naway makita namin ang leksyon sa mga tinawag na maging alagad ni Jesus na kapwa sumagot na hayaan mo muna at kapwa sila naghahangad na may gawin muna bago sundin ang paanyaya ni Jesus. At kayo hindi ng mga henerasyon na nasa ilang na maaring nangangatwiran na kapag narating na nila ang lupang pangako ay sa kanila susundin ang salita ni Yahweh. Ngunit wala sa kanila maliban sa dalawa ang nakarating sa lupang pangako. At panalangin namin ang mga naritong maaring may ganitong pangangatwiran na way maisip nila na anuman ang kanilang marating, nasa katayuan pa rin sila ng makasalanan. At anuman ang kanilang naabot na ambisyon ay hindi mawawala ang katayuan nila ng pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. At maisip dinawa nila na makarating man sila sa kanilang ninanais, lalo namang magmamatigas ang kanilang kalooban sa alok ng Ebanghelyo. Kaya't naway seryosohin ng bawat isa ang alok ng ngayon na ang panawagan ng Ebanghelyo. Huwag nawa nilang ipagpaliban, huwag nawa nilang ipangatwiran na kapag narating na nila sa kanila, seryosohin ang Ebanghelyo. Naway maisip nilang hindi hadlang ang pagiging alagad ni Jesucristo sa aming mararating sa mundong ito. Sa iyo namin ipinagtatagubilin ang lahat ng ito. Kaming mga mananampalataya ay lalong magpatuloy at magpakahusay sa ipinanawagan mo sa amin at gawin namin bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.